Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tu Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kodaniku väikesed päevamured. Juba aastaid viskleb meie hariduslaevuke rahututel vetel, tujukates tuultes. Pärast Eesti Vabariigi rajamist alustasid meie paremad pedagoogid ja selgemad pead suure vaimustusega uue Eesti kooli loomistööd. Nad püüdsid meil ellu viia modernse ühtluskooli tüüpe, kasutades selle juures Euroopa ja Ameerika haritumate maade eeskujusid ja kogemusi. Organiseerus rõõmustaval viisil meie esimene ühtluskool, rajatud moodsaile õppeprintsiipidele ja elulähedastele õppekavadele. Et õpetajaskond oleks võimeline teostama uusi õppeprintsiipe ja õpetama laialdaste õppekavade järele. Selleks korraldati õpetajatele iga laadi suvekursusi ja kohustati neid omandama vajalised kutsetunnistused. Rajati rida õpetajate seminare, mis pidid ette valmistama uut õpetajate põlve, kes oleks täiesti võimeline töötama moodsas ühtluskoolis. Need püüded ja pingutused andsid tulemusi ja näis, et üldhariduse poolest jõuab Eesti rahvas teistele haritud rahvastele kiiresti järele. Aga äkki keerutasid teised tuuled. Tõusid uued prohvetid, kellel oli mõju ja võimu. Suleti seminarid, kus juures mõnedele neist ette heideti, et seal kasvatatavad kommuniste. Algas koolide õppekavade muutmine, mis on kestnud vahet pidamata kuni tänaseni. Samuti algas rünnak ühtluskoolile. Kõige selle tagajärg on tänapäeval see, et kuueklassiline sunduslik algkool on tegelikult veel ainult paberil ja ligi 50% kõigist Eesti lastest jääb lõpliku algkooli hariduseta, nagu üks riigi koolinõunik veel hiljuti julges avalikult rääkida. Nii palju on siis viimaks järele jäänud meie paremate pedagoogide suurtest püüetest ja tööst. Ja nüüd edasi. Koolide nimetused vahetuvad iga aasta, samuti õppekavad. See, mis eelmisel aastal leiti hea ja vajalik olevat, ei kõlba tänavu enam ning nii edasi, nii edasi. Ajalehtedest on viimastel aegadel kuulda hääli, et Eesti koolile lubatakse anda hoopis uus suund. Milline? See pole esiotsa vist kellelegi selge. Mõned üksikud viiped aga näitavad sinnapoole, et meie kasvatustöö tahetakse viia säärastele alustele, nagu see sünnib taimekasvatuse alal. Löö taimed sirgesse ritta, kalla pisut vett juurtele, küll nad kasvavad, ega saa rea pealt kõrvale astuda. Kord hüljatud seminarid löödi jälle käima ja ühele neist määrati juhatajaks mitte mõni vilunud ja tuntud kasvatusteadlane, vaid õpetatud aednik. Mis aina kinnitab arvamist, et algab uus reas külvi ajajärk meie hariduselus. Milliseid tulemusi see annab, on praegu teadmata. Kuid lubatagu siin kohal tuua üks tõeline elupilt meie viimase aja kasvatustööst, mis vast selgitab mõndagi. See oli käesoleval suvel, kui nende ridade kirjutaja nägi järgmist pilti. Metsa, jõekaldale ilmus sadakond mitmesuguses vanuses poissi, suurem jagu neist mundris. Nägin nende hulgas hoopis noori, 10 kuni 12 aastaseid. Tulid poisid mundris meeste saatel. Raiusid kroonumetsas ligi paarsada puud maha, parvetasid jõge mööda alla ja lõid telgid üles. Ei puudunud vanemate mundrimeeste hulgas ka vaimulik, kellele ehitati eraldi taevakarva sinine telk. Kõik maa ilmatu kena ja kiiduväärt. Noored tuuakse metsa kesk loodust ja vabadust, karastama oma tervist ja nautima looduse ilu. Kuid eksitus oli arvata nii. Elu laagris sündis kasarmliku korra järele. Mitu korda päevas löödi poisse ritta ja mis nendega seal kõik tehti, seda polnud tahtmist vaadata. Võis tähele panna ainult ühte, et vabadusest ja looduse nautimisest polnud seal juttugi. Suplemagi minnes põrutasid vaesed vabaduseta poisid sõdurisammul kõvasti jalga liivasel jõekaldal ning kui oli supeldud, siis mindi samal kombel tagasi, kus juures vahva kapral kamandas, nüüd poisid, laulda. Läkski lahti tuntud kasarmu laul, millest asjata oleks otsida moraali, küll aga kõike muud. Jäi meelde, kuidas üks väike, vahest vaevalt üle 10. eluaasta jõudnud mehike, ühes teistega kõigest kõrist ja eht täismehelikult laulis. Ma läksin aida taha, tirallalla, ja võtsin saapad maha, tirallalla. Esimesele salgale järgnes teine salk väikesi rivimehi ja seal laulsid lapsed teist sõduri laulu, millest jäid meelde järgmised sõnad. Siis neiu palus põlvili kõssa, kõssa, kõnna, kõnna. Lugupeetud lastevanemad ja pedagoogid, kes teie unistate sellest, kuidas lastesse maast madalast istutada vabaduse ja moraali mõisteid? Mis ütlete teie sellise nii-öelda kasvatustöö kohta, mis üha enam ja enam hoogu võtab? Nagu teada, esineb ka Eesti oma väljapanekutega Pariisi maailmanäitusel. Selle korraldamine tekitas möödunud kevadel rohkesti kõnelusi, eriti sellepärast, et korraldajateks hangiti sääraseid suurusi, kelle võimetesse meie avalikul arvamisel ei olnud usku. Kuid, mis me räägime? Meie nii-öelda avalikul arvamisel pole viimasel ajal kaalu ja nii siis tuligi, et kõik arvustused ja kahtlemised ei avaldanud näituse korraldamise peale mitte mingit mõju, vaid kõik läks nii, nagu igasugused nõunikud ja teised tegelased olid ette määranud. Ja tagajärg. Maailmanäitusel, kus iga riik ja rahvas püüab esitada oma parimat ja korraldada väljapanekuid ruumile vastavalt võimalikult rikkalikult, seal haigutab Eesti osakond tühjusest ja mannetusest, rääkimata maitsest. Näituse külastajad kodumaalt, kes on külastanud Eesti osakonda ja püüdnud kuulata, mis arvavad võõrad Eesti väljapanekutest, on pidanud võõraste suust kuulma peaaegu ühte ja sama lauset. Läheme siit ära. See ei ole veel valmis. Möödunud kuu keskel, nagu ajalehtedest võis näha, jõuti meil kodumaal viimaks ka samale arvamisele, et Eesti osakond Pariisi maailmanäitusel ei ole tõesti mitte veel valmis ja hakati kiires korras organiseerima näituse täiendamist. Kutsuti kokku nõupidamine, kus ei puudunud säärased asjatundjad nagu Siirak, Paris, Wunderlich ning teised pisut kõrgemate tiitlitega isikud. Ajalehtede informatsioonist nähtub, et peeti vajaliseks maailmanäitusel Eesti osakonda täiendada paari tooliga, Eesti graafikaga ja ühe skulptuuri kipsist valandiga, mille originaal konutab ühel Tallinna avalikul platsil. Kui palju need esemed kokku suudavad Eesti osakonda taset maailmanäitusel tõsta, ei tea muidugi ütelda. Ainult ühte peab märkima. Täiendused jõuavad kohale vast küll septembri keskel, kui mitte hiljem. Maailmanäitus aga läheneb lõpupoole ja suurem osa külastajaid on Eesti osakonnast vist juba saanud oma mulje, mida nad nii taktiliselt on osanud resümeerida. Läheme siit ära. See pole veel valmis. Ja veel. Kuuldub, et Eesti raamatud, mis olid määratud Pariisi maailmanäitusel väljapanemiseks, ei olevat üldse kohale saabunud. Oleks huvitav kuulda, mitu miljonit on Eesti rahvale maksma läinud selline esinemine Pariisi maailmanäitusel. Nagu ajalehtede teadetest näha, lahkuvad Poolast toodud töölised Eestist aegajalt, kuid järjekindlalt. Mõnest sajast poolakast, keda möödunud kevadel suure hea meelega Eesti kaevandustesse ja taludesse tööle toodi, on juba suur osa oma kodumaale tagasi pöördunud. Mis sundis neid lahkuma? Pole raske leida vastust, kui tead, et töötasu Eestis on madalamaid maailmas, kuna elumaksumus on siin kaugele ette jõudnud ja tõuseb iga päevaga. Kui meie omad töölised nõudsid töötasude tõstmist vastavalt turuhindade tõusule, siis vallandati nad, ega hoolitud nende õigustatud nõudmistest. Mindi Poolasse ja loodeti sealt leida inimesi, kes suudaks meie töölisi uskuma panna, et inimene võib ka pool muidu tööd teha. See lootus on nüüd täielikult luhtunud, sest kuigi otsiti poolakaid kõige pimedamaist ja vaesemaist Poolama nurkadest, kus viletsus ja tööpuudus kohutav, ei leitud siiski mitte sääraseid, kes oleksid suutnud ja tahtnud siin vastu pidada. Mis edasi? Kas hakatakse otsima uusi kergeusklike võõrsilt või võetakse viimaks aru pähe? Eestis pole mingit tööliste puudust, kui töölisele makstakse elunõuetele vastavat töötasu. On asjatu mängida kannataja osa ja seletada, et töötasude tõstmisega tuleks ettevõtted sulgeda. Vähegi inimlik töötasu pole veel ühtegi ettevõtted pankrotti ajanud. Ja see poolakate affäär. Ta on kõige oma traagikaga näidanud, millised on meie olud ja arusaamised. Artikkel ilmus ajakirja Tänapäev 9. numbris aastal 1937.
Poisi klunni põlve pikkust meelitas laul. Veel kui linnast tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulus luine tüdruk noorus rarasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas saatjaks ta laul. Laule lauldur lõbusaid ja kurva meelseid ja vastu karva viisikesi mitmekeelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Põlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu. Muti onul kadab põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saanid ja reed. Vahel kallimalt ka kirja posti poist tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. hommikul piirit alt merele sõitis, raskel päeval väike mees kõik lahingud võitis, hallipäine paadi mees silmi veel igatse. Lenda, lenda, leppa, lind. Viimast kord viil palun sind. Kust meelitas laul. Pelgu linnast tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas. Laulusuine tüdruk noorus radasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul.
Andree Riibeling. Kas peab ula haritlus võidutsema? XIX sajand oli tänu tehnika ja tööstuse arengule masside esile tungimise ajastuks. Loogiliselt peaks 20. sajand saama masside valitsemise ajajärguks. Tõepoolest nad taotlevadki mitte üksnes riigi valitsusi oma kätte haarata, vaid ka seni loodud kultuurivarasid, suurema või vähema õnnega oma tarvetele kohandada. Siin ei ole tegemist mitte mingisuguse ühiskondliku klassi tõusuga, vaid keskpärase kõigis rahvaklassides esineva inimese tüübi võimule tungiga. See on tüüp, mille oluline väärtus seisab selles, et seda nagu harilikku kruvi mehhanismis vahetada võib, et tema soovid ja nõuded mitte isikupärased ei ole, vaid kogu selle massi omad, mille hulka ta kuulub. On ainult näiline see vastuolu, et massi valitsuse poliitiline vorm ei ole mitte demokraatia, mis ju ilma riigi kodanike isikliku kaasa otsustamiseta püsida ei saa, vaid diktatuur. Sest nii öelda totaalne riik, nii nagu see tänapäev Nõukogude Venes, Itaalias, Saksas, Lätimaal ja mujal teostatud on, ei tähenda mitte nii palju juhi diktatuuri, proletariaadi, rahva, masside üle, kui täielikku ning meelevaldset keskpärase inimese tüübi maksvusele surumist, tema mõtteviisi, tahtmiste ja nõuete peale surumist kogu riigi kodanikele. Teatud mõttes tõmbab diktatuuririik sellega viimse konsekventsi 19. sajandi hakul alanud arenemisest, millist arengut kõige silmatorkavamalt tähistab rahvastiku arvuline kasv 180 miljonilt 465 miljonile vaevalt 120 aasta jooksul. Ning selle aja jooksul on ühtlasi masside nõuded individuaalsetega võrreldes igas suhtes järjest tunduvamalt maksvusele pääsenud. 19. sajandil on tekkinud mitte üksnes massiproduktsiooni, massikunsti, vaid ka massifilosoofia mõiste. Kas pole mitte huvitav jälgida, kuidas reklaami põhimõte, mis väljendub kuulutustest ja müürilehtedest alates, kuni lennukite tulikirjani taeval, selle masside ajastu hiiglasümbolini, tänapäeval puht kaubanduslikult alalt tagasi hoidmatult kõigile meie elualadele edasi tungib. Ameerika presidendi valimiste reklaamvõistlus võetakse kõikjal eeskujuks ja koguni väikesed, nii öelda juhid, ning rahvatribuunid peavad väsimatult ise endi tegude heroldiks olema, kui nad ei taha massidega sidet kaotada. Nende masside hingeelule kohandatud praalivad laused ehivad sageli kõiki kasutamisvõimalikke müüre, seinu ja kuulutustulpe kõrvuti mõne seebi või likööri sordi kiidukuulutustega. Raadio ja ajakirjandus töötab totaalriigis omakorda kõigest jõust selleks, et kõiki õhus hõljuvaid aja vaimseid tendentse ühise tasalülitamisnimetaja alla viia. Keskmise väikese inimese käsitusvõimele vastuvõetavaks teha. Moodne massinimene täidab olemise näitelava ja määrab stiili, millises siit peale mängida tuleb. Hispaania laulik ning mõtleja on selle kohta leidnud kauni vormeli. Ei ole enam ühtegi solisti, on ainult koor. Eriti rahvussotsialistlikul Saksamaal teostub kõikide silme all selline muutus. Nii öelda luuletajate ja mõtlejate maa, solistid moonduvad kooriks ja püüavad endid piinlikult koori, tooni ja nõudmistega kokku sobitada. Oleme viimase 4 aasta jooksul kogenud, kuidas näiteks rassi idee, mis vaevalt mingi mõistliku mõtte küpsuseni oli arenenud, alguses kindlasti massi ajudesse tungis ja sealt varsti mitte nagu müüt, ei, nagu vaimne õpetus, intellektuaalsete ringide minimaalse vastuseisu juures, mitte üksnes nõnda nimetatud haritud ülemkihile omaseks ei saanud, vaid ka kõigile ülikoolidele peale suruti. Ja teadus lõi sellele lihtlabasele rassiteooriale parajal ajal koguni ideoloogilise relvastuse. Organiseeritud ulaharitlus oma tüüpilise vaenulisusega iga vaba teaduse vastu mõjutab mitte üksnes teadusliku töö praegust seisukorda. Nobeli auhinna vastuvõtmise keeld kuulub kah siia, vaid see määrab ka kindlaks, millistel eeldustel teadus tulevikus üldse veel võidakse harrastada ja õpetada. Ulaharitluse võidukäik põhjendati 19. sajandil oluliselt sellega, et teatud väliselt käsitatav haridusaste seltskondlikuks kriteeriumiks tõsteti. Selle ebaloomuliku sideme tõttu hariduse ja kodanliku tähtsuse vahel mindi selleni, et võimalikult suurt hulka spetsiaalseid teadmisi kättesaadavaks teha niisugustele inimestele, kes loomupoolest vähimatki vaimset nälga ei tundnud nende teadmiste järele. Ei olnud ime, et see liigselt rõhutatud ja hoolitsetud sihtmõte haridust niivõrd labastas, et selles ainult kindlustust oma väikeseks seltskondlikuks karjääriks hakati nägema. Ei ole selgemat tunnust ulaharitlase kohta kui see, et ta kõigile küsimustele, mis ta peas kummitavad, kohe täpse ning arusaadava vastuse võimalikuks peab ja kohe valmis on seda endale konstrueerima. Ja see paatos, millega tänapäeva irratsionaalselt ülistatakse, on võimalik ainult inimese tüübi juures, kes oma pea ratsionaalse maailma kolme tingimatu mõõte vastu on puruks peksnud ja nüüd õnnelik on, et ta oma viljatu problemaatika mingisse vaimselt kontrollimatusse uude usku saab ära uputada. Mitte harimatu, kes oma loomuliku terve mõistusega kõigesse absurdsesse suhtub umbusklikult, vaid just ulaharitlane on alistuv igasugustele uutele fanaatilistele uskudele ja õpetustele. See ulaharitlane ei ole küps mingi vaimse probleemi käsitamiseks, aga ta kipub siiski iga probleemi, ka kõige traagilisemat, lahendama ja teeb seda niisuguse labase paatosega, mis ainult talle omane on. Kui me asetame näiteks küsimuse, kes on inimkonna viletsas olukorras süüdi, siis saame me niisuguselt kõike teadjal tulaharitlaselt kohe lühikese vastuse. Juudid, kommunistid, marksistid, vabamüürlased või kuidas need äärmiselt lihtlabased lööksõnad kunagi kõlavad. Niisugune on keskpärase massi stereotüüpiline otsus, tema harilik mõtlemisskeem. Siit paistab meile vastu järsk langus inimsoo kultuurlooliselt tasemelt zooloogilisele. Just sellisel kriisiajal, nagu praegu üleelatav, on tüüpiline ulaharitlane määratud alistuma fanaatilisele usule mõnesse doktriini, mõnesse ideoloogilisse või poliitilisse üldravivahendisse. Et näiteks peaaegu müstiliselt käsitatav rahvuslik vaen Euroopas just sellal levima hakkab, kui kõik arusaajad vaimuinimesed meie mandri ja tema kultuurilise pärandi pääsmist näevad rahvaste tihedas koostöös, sõltub sellest, et rahvuslus massihingele on viimseks mõistetavaks ideaaliks. Tõepoolest, see on ideaal, milles ise enda alaväärtuse kompleksi nähakse müstilise maailma lunastamisprobleemi valguses, näiteks saksa rahva juures praegu. Juba suur saksa luuletaja Wolfgang Goethe kirjutas selle kohta järgmised sõnad. Kultuuri alamal astmel leidub rahvusliku viha ikka kõige tugevamal ja ägedamal kujul. On aga tase, kus ta täiesti kaob ja kus teatud määral rahvustest kõrgemal seistakse ja oma naaberrahva õnne ja häda niivisi tuntakse, nagu oleks see endale osaks saanud. Kuid tänapäeval tuleb arvestada madalal kultuuriastmel seisva rahvuslikust vihast hõõguva massinimese kaasa kõnelemist tahet, mitte üksnes rahvusvahelises poliitikas, vaid ka kogu euroopalise kultuuri saatuse otsustamisel. Ja võib juba kogemuste põhjal ütelda, et kus see inimese tüüp võimule tuleb, seal ta enesega keskaegsed olukorrad kaasa toob. Artikkel ilmus ajakirja Tänapäev, numbris 7, aastal 1937.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, Where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. À bientôt.